Vino și urmează mie, iubiți credincioși, aceasta este chemarea Mântuitorului pe care am auzit-o cu toții din Sfânta Evanghelie de astăzi, chemare adresată unui om bogat și prin el tuturor oamenilor. Sfânta Evanghelie de astăzi constituie un binevenit prilej de a vorbi despre viața veșnică, dar mai ales despre urmarea lui Hristos, la care ne cheamă El însuși. Sfinții evangheliști Matei și Luca prezintă un dregător despre care Sfântul Matei spune că era tânăr, care îl întreabă pe Mântuitorul ce trebuie să facă ca să moștenească viața cea de veci. Nu era un om de rând, nici un fariseu, nici un învățător al legii vechi, ci un om bine intenționat, care dorea în mod foarte sincer să știe cum să se comporte în această viață pământească, trecătoare, pentru a o putea dobândi pe cea veșnică. Și cunoașteți, am auzit din Sfânta Evanghelie, Mântuitorul îi recomandă să îndeplinească poruncile legii vechi, date de Dumnezeu lui Moise, din care redă doar 5, care privesc mai cu seamă viața morală a omului, și anume, să nu facă desfrânare, să nu ucidă, să nu fure, să nu spună minciuni, să dea respectul pe care îl datora părinților săi, precum și porunca specifică noii sale învățături și care apare numai la evanghelistul Matei, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La răspunsul dregătorului că a împlinit acele porunci din tinerețea lui, Mântuitorul vine cu o recomandare prezentată în Evanghelia de la Luca prin cuvintele: încă una îți mai lipsește. Iar la Sfântul Evanghelist Matei apare ca un sfat: dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează mie. S-a petrecut atunci, iubiți credincioși, un lucru care era de așteptat. Omul drept și temător de Dumnezeu, care păzea poruncile lui Moise din tinerețe, s-a întristat că era bogat. Iubirea de argint, dorința de a-și spori bogăția, pun stăpânire pe întreaga lui ființă și respingând îndemnul Mântuitorului de a renunța la bogăție în folosul săracilor, dregătorul preferă să piardă viața veșnică. Se aseamănă, de fapt, cu bogatul nemilostiv care ne socotise pe săracul Lazar sau cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Și atunci, Mântuitorul face această tristă constatare. Cât de greu, cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Iar la întrebarea unor ascultători și cine poate să se mântuiască, Mântuitorul le răspunde: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Aceasta, iubiți credincioși, nu înseamnă că numai cei săraci vor moșteni împărăția cerurilor sau că biserica ar condamna bogăția și ar recomanda sărăcia. Nu, ci biserica a condamnat întotdeauna mijloacele necinstite de îmbogățire, ca și faptul că bunurile materiale prisositoare nu sunt întrebuințate potrivit moralei creștine. Avem atâtea exemple de sfinți ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Nicolae și mulți alții care și-au păstrat numai strictul necesar pentru ei, iar restul a oferit, toată avuția lor a fost oferită celor mulți care aveau nevoie de ajutorul lor. Textul simplu și grăitor al Sfintei Evangheliei de astăzi este fără îndoială mai actual ca oricând. În toată lumea, diferența dintre bogați și săraci se adâncește tot mai mult, încât pe glob trăiesc un număr destul de mic de milionari care se îmbracă în porfiră și vison ca bogatul din Evanghelie, iar mulțimi nesfârșite de oameni nu au cu ce să se hrănească, întocmai ca săracul Lazar. Până și în țara noastră cunoașteți prea bine, deși în urmă cu câțiva ani nu putea fi vorba de oameni bogați, iată că au apărut atâția care ne sfidează acum pe toți cu bogățiile lor. Dacă Mântuitorul ar fi și acum printre noi și ar sfătui pe acești oameni bogați să-și împartă averile celor săraci și apoi să-L urmeze, putem fi convinși că nici unul nu i-ar urma îndemnul. Bogăția este pentru ei ceva concret, ceva care te prinde în mrejile ei și te împiedică să mai gândești și la aproapele tău aflat în suferință și cu atât mai puțin la Hristos, pe care nu-L vezi și la lumea de dincolo, în care acești oameni bogați, desigur, nu cred. Nu sunt convinși de realitatea și de veșnicia ei. Fără îndoială, iubiți credincioși, că între noi, cei ce trecem pragul Sfintelor Biserici, ca să cerem ajutor și binecuvântare de la Dumnezeu, nu se găsesc oameni din această categorie, pentru că, de regulă, bogatul nu este interesat de cele care privesc viața viitoare, ci este interesat numai și numai de cele pământești, încât nu are timpul necesar ca să-i acorde și lui Dumnezeu măcar o oră într-o săptămână ca să vină în biserică și să se roage. În această situație este firesc să ne întrebăm: ce avem de făcut noi credincioșii. Consider că noi ar trebui să medităm mai adânc la chemarea pe care i-a adresat-o Mântuitorul dregătorului din Evanghelie de astăzi: vino și urmează mie. O chemare care se adresează peste veacuri tuturor celor care mărturisesc că sunt creștini, dar și altora. De aproape 2000 de ani, Biserica noastră cheamă neîncetat pe oameni să-i urmeze lui Hristos, să-i imite viața lui pământească de om fără de păcat, ca el să fie pentru fiecare din noi un model desăvârșit de viață. Dar cum trebuie să-L urmăm pe Hristos? O primă cale este cea recomandată de Mântuitorul chiar în Sfânta Evanghelie de astăzi, adică îndeplinirea celor 10 porunci ale legii vechi, care sunt obligatorii și pentru noi creștini. Un alt mijloc de urmare a lui Hristos ni-l recomandă Sfântul Apostol Pavel în textul Apostolului citit astăzi, un fragment din epistola pe care a adresat-o credincioșilor din Colose, cărora le scria: îmbrăcați-vă așadar ca niște sfinți și iubiți aleși ai lui Dumnezeu, cu simțăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unul altuia. Și așa după cum Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura desăvârșirii. Ce frumos! Îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura desăvârșirii. Și în inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, într-o care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți mulțumitori. Iată îndemnul, fiți mulțumitori. Deci mereu să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate câte le primim. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Iată, iubiți credincioși, iată un întreg program de a urma lui Hristos, pe care l-a respectat în primul rând însuși Sfântul Apostol Pavel, care la chemarea specială a lui Hristos a lăsat toate ale lumii, îndurând lipsuri, suferințe și prigoane, închisoare, condamnare la moarte în Roma, gătindu-i se cununa dreptății, cum va spune el însuși. L-a urmat și l-a mărturisit pe Hristos atâția și atâția martiri din primele 3 veacuri creștine, atâția și atâția sfinți părinți, atâția călugări care au părăsit lumea cu toate ale ei, trăind în post, în rugăciune, în unire neîntreruptă cu Hristos, ca și neomartirii din vremurile mai noi sau sutele de milioane de creștini care au urmat lui Hristos, potrivit îndrumărilor date de El însuși și de biserică. Un mare teolog grec din veacul al XIV-lea, Nicolae Cabasila, trecut nu de mult în rândul sfinților de biserica greacă, a scris o carte intitulată Despre viața în Hristos. El pune în lumină alte căi prin care putem să-i urmăm lui Hristos, subliniind faptul că viața în Hristos se dobândește prin dar de sus și prin strădania noastră, prin sfintele taine, mai ales prin Sfânta Împărtășanie, pe care el o consideră desăvârșirea tuturor celorlalte taine. Iată câteva din învățăturile acestui mare teolog, care sunt în directă legătură cu Evanghelia de astăzi. După cum cel ce se iubește pe sine își îndreaptă gândul numai la bunurile din această viață, tot așa și sufletele celor care îl iubesc numai pe Dumnezeu au mintea pironită numai la fericirea veacului ce va să fie, se cred bogați în avuții viitoare, sunt mândri de ele, se laudă cu strălucirea lor, parcă ar câștiga cunun de biruință când se roagă lui Dumnezeu și saltă de bucurie când aduc Domnului închinăciuni. Oamenii care trăiesc numai pentru ei înșiși, chiar și când se bucură de o bucurie adevărată, tot nu pot avea un ceas de bucurie curată. În schimb, bucuria celor care își leagă toată viața de Dumnezeu este curată, fără umbră de întristare, pentru că întru Domnul avem multe pricini de bucurie, iar de întristare nici una. Iată, iubiți credincioși, două texte semnificative care ne prezintă câteva îndemnuri privind modul în care trebuie să ne orânduim viața ca să urmăm lui Hristos, să urcăm mereu pe treptele desăvârșirii creștine. Dar prezentând aceste îndemnuri, trebuie să ținem seama și de faptul că noi nu trăim izolați. Nu suntem singuri, ci într-o comuniune cu frații noștri de un neam și o credință. Drept aceea, aș reveni la cuvintele adresate de Sfântul Apostol Pavel Colosenilor: învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Azi mai mult ca oricând avem nevoie de înțelepciune, de discernământ, de învățătura celor mai luminați către cei neștiutori, de povața celor mai vârstnici adresată celor tineri. Să ne gândim, iubiți credincioși, în primul rând la faptul că astăzi mulți, foarte mulți, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos, cum scria Sfântul Apostol Pavel Filipenilor. Într-adevăr, biserica are acum parcă mai mulți dușmani ca altădată. Au apărut atâția proroci mincinoși care vin la noi să-L vestească pe Hristos în maniere necunoscute până acum și numai din interese materiale. Cunoașteți, au apărut atâtea secte care pretind că ele ar deține adevărul descoperit de Iisus Hristos, încercând prin cei amăgiți să amăgească și pe alții. Au apărut și așa zise secte satanice, care duc la pierzare, mai cu seamă, tinerii neștiutori și nevinovați, cărora le otrăvesc sufletele cu învățăturile lor mincinoase. Au apărut atâția și atâția apărători ai desfriului sub toate formele lui. Și atunci, iubiți credincioși, cum să-L urmăm pe Hristos în mijlocul atâtor sminteli, când forțe ale întunericului încearcă să răstoarne valorile veșnice ale Evangheliei și tradițiile creștine de veacuri ale neamului nostru românesc? Dar tocmai aceste lucruri ne fac și mai mult să-L urmăm pe Hristos, să arătăm și altora adevărata cale spre El. Puterea noastră, sau mai bine zis, rezistența noastră, trebuie să stea în aceea ca noi, cei tari în credință, să îndrumăm pe cei slabi, să-i învățăm pe cei neștiutori, să-i aducem pe cei rătăciți la lumina adevărului. Este și aceasta o formă prin care îl urmăm pe Hristos, o formă concretă a dragostei noastre față de aproapele nostru, căzut între tâlharii veacului acestuia. Vino și urmează mie, ne spune Mântuitorul și nouă celor de aici, celor din zilele noastre. A urma lui Hristos înseamnă a imita în fiecare clipă viața lui, să te întrebi mereu în toate împrejurările vieții: m-am conformat eu poruncilor lui Hristos? Am făcut eu tot ce El ar fi făcut în locul meu? A urma lui Hristos înseamnă să treci senin prin ispită și la sfârșitul ei să ieși neîntinat, să zici în suferințe: iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Să spui ispititorului: înapoi a mea, Satano, să rabzi, să iubești pe aproapele. Cine n-a mers pe această cale, nu va ști niciodată ce înseamnă ea. Iubiți credincioși, deși multe și foarte multe au fost și sunt și vor fi smintelile și necazurile, totuși mulți, nespus de mulți, au fost, sunt și vor fi cei care au urmat lui Hristos. Pe unul dintre cei mulți, biserica îl cinstește chiar astăzi. Este vorba de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, pe care noi români îl considerăm primul care a chemat la Hristos pe unii dintre strămoșii noștri getodaci. Dar cine era Sfântul Apostol Andrei? Era frate cu Simon Petru, cel mai în vârstă dintre apostoli, tatăl lor fiind pescarul Iona din localitatea Betsaida, situată pe țărmul lacului Genizaret, deci în nordul Țării Sfinte, în provincia Galileea. Amândoi s-au numărat printre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând timp îndelungat predicile din pustiul Iordanului cu îndemnuri la pocăință și cu prorocia despre venirea lui Mesia. A fost și el martor alături de alți ucenici la botezul Domnului și la cunoscuta convorbire dintre Iisus și Ioan, întărindu-se în convingerea că acesta era Mesia, cel prezis de proroci. Chemarea lui Andrei la apostolat s-a petrecut mai târziu, fiind relatată și în Sfânta Evanghelie de astăzi. Sfintele Evanghelii îl menționează doar de două ori, la înmulțirea pâinilor și după învierea lui Lazar. Cu toate acestea, Andrei a fost în permanență alături, foarte aproape de Mântuitorul. L-a însoțit pe drumurile Țării Sfinte. A fost martor la minunile pe care le-a săvârșit. A ascultat cuvintele Mântuitorului de învățătură și pildele pe care le-a rostit în fața mulțimilor. A suferit alături de ceilalți apostoli atunci când Mântuitorul a fost prins, judecat, chinuit și apoi răstignit pe cruce. S-a bucurat alături de ei când a aflat de minunea învierii din morți și l-a văzut pe Mântuitorul înviat în prima zi și după 8 zile. Apoi l-a văzut la arătarea din Galileea, când au primit porunca de a predica Evanghelia la toate neamurile. În urma acestei porunci date de Mântuitorul, după pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii la Ierusalim, în ziua Cincizecimii, cunoașteți, Sfinții Apostoli și apoi ucenicilor au început să predice noua învățătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit tradiției și celor scrise de unii istorici și teologi din primele veacuri creștine, Sfântul Apostol Andrei a predicat întâi în Țara Sfântă, în Ierusalim, în Iudeia, în Galileea, Samaria, apoi în Asia Mică, în Turcia de astăzi, de unde a trecut în Europa, pe țărmul apusean al Mării Negre, ajungând până în Dobrogea de astăzi, dar și în nordul Mării Negre, în Ucraina de astăzi, teritorii cunoscute sub numele de Sciția Mare. Cu alte cuvinte, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei pe pământul românesc. A predicat însă și grecilor care locuiau în cetățile de la Marea Neagră, Cetatea Albă, Constanța, Mangalia și altele. Pe lângă mărturiile istorice privitoare la predicarea Evangheliei de către Sfântul Andrei la Geto Daci, avem și câteva mărturii din tradiția românească. Unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului amintesc de trecerea Sfântului Andrei prin aceste locuri. Există și câteva numiri de ape, ca pârâul Sfântului Andrei sau apa Sfântului, precum și o peșteră numită Peștera Sfântului Andrei, în apropierea căreia s-a zidit în anii din urmă o mănăstire. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați pășit pe acele sfinte locuri și v-ați închinat în peștera Sfântului Andrei. Fără îndoială că în timpul predicării lui printre strămoșii noștri, Sfântul Andrei a botezat pe cei pe care i-a adus la Hristos, iar pe unii dintre cei mai râvnitori și-a pus mâinile, adică i-a hirotonit, așa cum a făcut și Sfântul Apostol Pavel în călătoriile sale misionare. Episcopii și preoții hirotoniți de el i-au continuat apoi lucrarea misionară, propovăduind noua credință și aducând pe mulți la Hristos prin predică și botez. De la noi, Sfântul Apostol Andrei a dus vestea cea bună și în Bizanț, iar de acolo a trecut în Grecia, ajungând până în sudul ei, în orașul Patras. Acolo, cunoașteți prea bine, în Patras, a suferit moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, numită până astăzi Crucea Sfântului Andrei, probabil în cursul persecuției împăratului Nero, când a fost martirizat și fratele său Petru la Roma. Biserica a rânduit încă de prin secolul al II-lea ca dată de prăznuire a pătimirii sale ziua de 30 noiembrie. Pe la mijlocul secolului al IV-lea, moaștele sale au fost duse din Patras la Constantinopol, noua capitală a Imperiului Roman. Prin veacul al XIII-lea au fost duse în catedrala orașului Amalfi din Italia, iar capul a fost așezat într-o biserică din Roma. De aici, deci din Roma, în zilele noastre, ca semn de frăție creștină, capul i-a fost dat înapoi Bisericii Ortodoxe din Grecia și așezat în biserica cu hramul Sfântul Apostol Andrei din orașul Patras. De acolo, cunoașteți, a venit și la Iași în pelerinaj și în alte părți de pe fața pământului. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Andrei se bucură de o aleasă cinstire în bisericile greacă, rusă, ucraineană și română, datorită faptului că a predicat în aceste țări. Se cuvine ca Biserica Ortodoxă Română să-l cinstească și mai mult și să-l considere nu numai cel dintâi chemat la apostolie, dar și cel dintâi propovăduitor al Evangheliei la strămoșii noștri, ca pe un apostol al neamului nostru, al românilor. Și spre slavă Dumnezeu, românii au adus cinstirea deosebită care se cuvine Sfântului Apostol Andrei, cunoașteți prin catedrala neamului, care s-a ridicat cu ostenerile românilor spre slava Dumnezeu și cinstirea Sfântului Andrei. Să-l cinstim, iubiți credincioși, fiecare dintre noi în ziua prăznuirii sale și nu numai, ci întotdeauna. Să-i citim acatistul, dar mai ales să-i urmăm pilda vieții sale. Căci aceasta e cea mai mare cinstire pe care o putem aduce oricărui sfânt. Sfântul Apostol Andrei a fost bogat sufletește. Tânărul din Evanghelia de astăzi a fost bogat doar trupește. Sfântul Apostol Andrei a fost pescar de oameni, de suflete. Tânărul bogat a fost doar pescar de bunuri trecătoare. Sfântul Apostol Andrei a fost ascultător. Tânărul bogat din Evanghelia de astăzi a fost neascultător. Sfântul Apostol Andrei urmează pe Hristos fără condiții și fără întârziere, fără calcul și fără dorință de câștig, ci doar pentru că a simțit în chemarea lui Iisus pe însuși cuvântul vieții. Același lucru, iubiți credincioși, se așteaptă și de la noi toți, cei care azi am auzit chemarea, vino și urmează mie. Dumnezeu prea milostivul, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, să ne ajute pe toți să împlinim această chemare, vino și urmează mie. Amin.